Turpinot šo tematu par veselības apdrošināšanas sistēmu, kas šobrīd atlikta, esam sazinājušies ar Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesori Solvitu Olsenu. Labrīt!
Labrīt!
Jūs jau no sākuma bijāt pret šīs sistēmas ieviešanu, bet kā jūs vērtējat to, kāda situācija ir izveidojusies šobrīd?
Izveidot manā ieskatā liels haoss. Jo ne tikai es biju pret, bet gan Pasaules veselības organizācijas ekonomikas veselības eksperti teica, ka šāda sistēma neko labu mums nevar dot. Man kolēģis Rīgas Sadiņa universitātē to teica un bija izpētījuši, ka ja mēs maksājam nodokļus vieniem, tā nevar būt brīvprātīga un citiem obligāta. Un faktiski mēs šobrīd redzam tieši to, par ko mēs un mani kolēģi un citi speciāli šajā jomā arī brīdināja politiķus, ka šāds solis, kur viņi gāja, ir nepareizs. Un katrā gadījumā, protams, iedzīvotājiem ir taisnīgi, ka viņiem tiek atmaksāta šī samaksātā nauda, bet ar to jau nebeigsies, jo risinājums jau vēl joprojām nav atrasts, un likuma atlikšana arī ir tāds tikai īstermiņa risinājums, un es sagaidu, ka politiķi mainīs šo kārtību, jo protams, to, ka ja mēs valdība izvēlās, ka visiem strādājušiem ir jāmaksā veselības nodoklis, tad visiem tas ir jāmaksā kā obligāts nodoklis, nevis kā vieniem kā obligāts nodoklis, otriem kā brīvprātīgi iemaksā. Un savukārt cilvēki, kas nav nodokļu maksātāji un nav pierādīts, ka viņi to dara, nemaksā nodokļus aizliegtā veidā, bet vienkārši, ja viņi nestrādā dažādu iemeslu dēļ, viņiem ir jānodrošina veselības aprūpe, jo tas ir tikai cilvēcīgi un demokrātiskā un augsti attīstītā valstī tas būtu jādara.
Bet šī situācija, ko jūs raksturojat kā haosu, tas kaut kādā mērā iedragā iedzīvotāju uzticību veselības sistēmai kopumā?
Tas iedragā gan iedzīvotāju uzticību veselības aprūpes sistēmai, jo tas ir lielā mērā bezatbildīgi pateikt cilvēkam, piemēram, kādam cilvēkam, kurš tuvu pensijā nav strādājošs, līdz ar to viņš nemaksā nodokļus, tik daudz naudas, ko viņam maksā brīvprātīgi, viņš nevar atrast. Un viņam saka, tev tagad nebūs, grozi, tev nebūs viss. Viņam rodās priekšstats, ka labāk neiet vispār nemeklēt palīdzību, ja viņam rodās tā kā bažas par to, ko man tagad darīt, ja man ir, nav, piemēram, neatliekama situācija, bet to sirdi kaut kas nav kārtībā. Mums jau tāda iedzīvotāju līdzdalība, saprūpes par savu veselību ir diezgan. Mums cilvēki iet ļoti vēlu un iet ar ļoti smagām saslimšanām. Mums bija jādara pretējais, mums bija jādara viss, lai mēs cilvēkus pēc iespējas ātrāk dabūtu pie ārsta un ātrāk varētu uzsākt viņu ārstēšanu. Bet mūsu pagājušā Saeima un valdība aizgāja pilnīgi pretējā virzienā. Un šāda veida sistēma dara lielu risku cilvēku veselībai Latvijā. Cilvēku veselība Latvijā ir mūsu valsts galvenais pamats, galvenais tā vērtība, kas var nodrošināt gan mums katram pašam, gan valstī kopumā attīstības iespējas.
Bet jūsprāt, ko tagad vajadzētu darīt tālāk? Jūs sacījāt, vajadzētu mainīt šo kārtību, tad jūsprāt, šo sistēmu tagad nevajadzētu atdzīvināt līdz ar to jūliju?
Manā ieskatā to divu grozu sistēmu noteikti nevajadzētu, jo tas lielais grozs ir ļoti mazs. Ir divas lietas, kas ir jādara. Ir viena lieta, ir esošajā valdībā ir jāvienojās par būtisku līdzekļu palielināšanas plānu veselības aprūpei, un tā ir politiska vienošanās. Un tas ir galēji nepieciešams, jo ar esošo mēs netiksim. Un, protams, un otra lieta, ja mēs esam izvēlējušies jau šobrīd tiem, kas strādā tā saucamā parastā režīmā, jāsadalīt to vienu nodokli, ievies speciāli sadalīt veselības nodokli, tad mums tāds nodoklis ir jāpredz visiem strādājušiem cilvēkiem. Un tālāk tad mums ir, protams, ir jārunā, jo tas, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, tas haoss, jo mums prasa ne tikai viņš tur ir radījis dažāda veida cilvēkos neskaidrības, bet viņš taču prasa arī milzīgu resursu tam pašam Nacionālām veselības dienestam uzskaitīt katru, ko kas ir iemaksājis, kas kuram jāatmaksā. Jā, un tas jau tik iepriekš paredzēts, ka šāda veida sistēma, viņa vienkārši administrēšana tērēs daudz vairāk naudas, nekā tas ir jēgpilni. Jo galu beigās, ja tas būtu pretrunā mūsu valsts principiem, mūsu valsts satversmei, pateikt cilvēkam, kuram ir veselības vajadzības, ka nē, tāpēc, ka tu neesi samaksājis to vienu nodokli, tāpēc mēs tev nevaram ārstēt. Un mums būtu tas jāsaprot, un tāpēc mums ir, jā, mēs varam visiem strādājušajiem cilvēkiem pateikt, jā, ka jums ir tāds un tāds nodokļu maksājums tiek sadalīts tādām veidām, teiksim, tas viens jau cik procenti iet kā speciālais nodoklis, bet kopumā tas jau neatrisinās to situāciju, ka mūsu veselības aprūpe ir mazāks finansējums, nekā mēs jau šobrīd visi, kas maksājam nodokļus, esam samaksājuši. Mūsu nauda aiziet daudz mazāk svarīgos tēriņos, kā salīdzinot ar to, jā, kas ir kādu jēgu cilvēku dzīvē dot veselības aprūpe.
Jūs domājat, mazāk svarīgos tēriņos citās nozarēs, citiem mērķiem?
Tur tā lieta, to mēs arī ekonomiski zinām, mēs kā cilvēkā nodokļu maksātāji esam samaksājuši valsts budžetā salīdzinoši lielu naudu, bet viņa aiziet citos valsts tēriņos, kuriem tā nozīmība valsts un cilvēka dzīvē ir daudz, daudz mazāka nekā tas ir cilvēka veselībai un cilvēka dzīvībai. Un tāpēc tas ir valdības uzdevums un tuvākajā nākotnē vienoties par cilvēku budžetā iemaksātās naudas pārdali par labu veselības aprūpei. Jo ar to mazo ciparu, kas mums šobrīd ir, mēs nevaram nodrošināt tādu veselības aprūpu, par kādu mēs esam samaksājuši. Un tie nav brīvprātīgi maksājumi, tie nodokļu maksājumi, un tā ir pirmkārt valdības atbildība. Un tas, ko pagājušajā valdība neizdarīja, viņš atbildību faktiski nerealizēja, jo viņi tā kā novēla to tā kā vainu uz tiem kaut kādiem nodokļu nemaksātājiem, nevar saprast, par kuriem viņi īstrunāja, un teica, ka tas nav. Un otrs, jā, tas un ārkārtīgi nežēlīgi vērsās pret cilvēkiem un stāstīja, ka nodokļu nemaksātājiem, bet neviens jau nebija pierādījis, ka viņi ļaunprātīgi, ka viņus nav jāārstē. Jo, ja mums ir cilvēki, kas vienkārši nestrādā, tas nenozīmē, ka tāpēc viņš ir zaudējis savu vērtību, ka cilvēks.
Bet tad jūsprāt, ir nepieciešams tikai un vienīgi palielināt finansējumu nozarei kā tādai, tās iekšēnē neko jūs neredzat iespēju tā kā pārgrupēt?
Tās iekšēnē pārgrupēšanas iespējas ir, bet ļoti nelielas, jo mēs skatāmies uz lielajiem budžeta cipriem, mēs lieliski varam salīdzināt, par kādiem cipariem, ko saviem iedzīvotājiem veselības aprūpē dzīvībai nopērk citas valsts. Un mēs zinām Eiropas ietveros, kāda iespēja mums ir nopirkt veselības aprūpu par 1 vai 2 eiro, un ja mums un ir par maz. Un tā ir valdības atbildība. Savukārt budžetā mēs esam iemaksājuši, mēs zinām, salīdzinoši daudz. Un līdz ar to tas tā kultivēt un cilvēkiem stāstīt, ka mums nav naudas, tas ir tāda melīga informācija, jo mums tā nauda jau ir, bet mums ir problēma ar lielā budžeta sadali. Veselības aprūpes iekšpusē ir dažas pozīcijas, un par tām jau ir arī Latvijas radio stāstīts, piemēram, par farmācijas tirgus ir, jā, ir tuvu monopolizēts, un tur ir dažas lietas, bet tik un tā tas ir salīdzinoši tās mazas iespējas mums, jā, šo naudu pārdalīt. Protams, jā, un mēs ļoti daudz salīdzinoši iztērējam ar dārgajiem maksājumiem, dārgu slimu cilvēku ārstēšanu, tāpēc, ka mēs viņus nesākam ārstēt laikus. Tā ir vēl viena lieta.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesoru Solvitu Olsenu un runājām par veselības apdrošināšanas sistēmu.